Գլուխ 11-րդ Թիմը թին մարգարեություն է անում։ Հուլիսի 9-ին, այն նույն օրը, երբ Ջոնն ու Ֆլերը պետք է հանդիպեին ազգային պատկերասրահում, ըստ չեղյալ դարձած ժամադրության, սկսվեց այն երկրորդ տարեդարձը, որով նշանավորվում էր Անգլիայի փառքի ու հպարտության և կամ կարճ ասած ցիլինդրի վերածնունդը։ Իթան և Հերը ու դպրոցների միջև կրիկետի մեծ մրցումը Լորդ մարզադաշտում, այդ փառատոնը, որ պատերազմի օրերին դուրս էր մղվել ասպարեզից, երկրորդ անգամ բարձրացրեց իր բաց ու մուգ կապույտ դրոշակները, ի ցույց բերելով գրեթե բոլոր հատկանշական գծերը փառավոր անցյալի։ Այստեղ, կեսօրվա նախաճաշի դաթարին, հանդես եկան կանացի բոլոր տեսակի և տղամարդու մի տեսակի գլխարկները, որոնք հովանի էին դարձել բարձրաշխարհիկ դասերի հետ առնչված բազմապիսի դեմքերի համար։ Դիտողունակ Ֆորսայթը կարող էր նկատել փափուկ գլխարկակացների մի որոշ քանակ, ձերի և էժանագին տեղերում նստած։ Բայց նրանք հազիվ թե հանդգնային ոտք դնել մարզադաշտի կանաչ մարգի վրա։ Հին դպրոցի կամ ավելի ճիշտ երկու հին դպրոցների մարդիկ կարող էին ուրախանալ, որ պրոլետարիատը դեռ ի վիճակի չէ վճարելու անհրաժեշտ 2.5 շիլինգը։ Գոնե դեռ մնացել է այս փակ ամրոցը իրենց համար։ Միակը, որ հասնում է այսպիսի չափերի, 10,000 հոգի Լորդ մարզադաշտում, ըստ թերթերի գնահատության, և 10,000 հոգի բոլորն էլ նույն հույսով վառված, նույն հարցն էին տալիս իրար. «Որտեղ եք նախաճաշում»։ Հրաշալիորեն վեհացնող ու հանգստացուցիչ մի բան կար այդ հարցի մեջ։ Հրաշալի էր տեսնել այսպիսի մի բազմություն, ուր բոլորն էլ քեզ նման մարդիկ են և նույն հարցն են տալիս. «Պահեստային ինչպիսի ուժեր ունի դեռ բրիտանական թագավորությունը»։ Բավականաչափ աղավնի, խեցգետին, գառնուկ, սաղմոն, մայոնես, ելակ և շշերով շամպայն կերակրելու համար այս բոլորին։ Ոչ մի հրաշք չի նախատեսվում, ոչ մի հեռանկար 7 նկանակով ու մի քանի ձկով ժողովուրդ կերակրելու։ Հավատքը ավելի ամուր հիմքերի վրա է կանգնած։ 6,000 ցիլինդր պիտի հանվի գլուխներից, 4,000 հովանոց պիտի ծալվի, և 10,000 բերաններ, որոնք նույն անգլերենն են խոսում, պիտի լցվեն ու հագենան։ Դեռ արյուն կա ձեր առյուծի երակներում։ Ավանդույթ և դարձյալ ավանդույթ։ Որքան հզոր բան է դա և որքան ճկուն։ Ինչ փույթ թե մոլեգնեն պատերազմները, ուրճացած հարկերը գրբեն, պրոֆմիություններն իրենց բաժինը շորթեն ու Եվրոպան կործանվի սովից։ Այս 10,000 մարդիկ պիտի կշտանան անպայման։ Եվ այս ցանկապատված դաշտում պիտի ման գան կանաչ մարգի վրա, իրենց ցիլինդրները հակած, և հանդիպեն իրենք իրենց։ Սիրտը դեռ առողջ է, զարկերակը կանոնավոր։ Իթան, Իթան Հերոու։ Բազմաթիվ ֆորսայթների մեջ, որոնք այդ առանձնաշնորհյալ արգելավայրն էին մտել, անձնապես Իթանցի կամ Հերոուցի լինելու հնավանդ իրավունքով կամ էլ հարելով մեկ կամ մյուս կողմին, կար նաև Սոմզը իր կնոջ ու աղջկա հետ։ Նա ոչ Իթանցի էր, ոչ էլ Հերոուցի, կրիկետով էլ չէր հետաքրքրվում, բայց ուզում էր, որ Ֆլերը իր հագուստը ցուցադրի, և ուզում էր ինքն էլ ցիլինդրը հագած երևալ նորից իր նմանների մեջ, խաղաղության ու առատության այս շքահանդեսում։ Ծանրաբարո քայլում էր նա, կողքին Ֆլերը իր և Աննետի միջև։ Տեսնում էր, ոչ մի կին չի կարող հավասարվել նրանց։ Ֆլերն ու Աննետը քայլել գիտեն, մեծավայել լուչ պահվածք ունեն։ Նրանց գեղեցկության մեջ շոշափելի բովանդակություն կա։ Իսկ այս ժամանակակից կանայք ոչ կազմվածք ունեն, ոչ կուրծք, ոչ մի բան։ Հանկարծ հիշեց, հպարտության ինչպիսի արփեցումով քայլում էր Այրինի հետ իր առաջին ամուսնության առաջին տարիներին։ և հիշեց, թե ինչպես նախաճաշում էին իրենց քառածի շքակարգում, որ իր հայրը ձեռք էր բերել մոր ստիպումով, որովհետև այնքան շիկ էր համարվում դա։ Այդ օրերին շքակարգերից էին դիտում խաղը, ոչ թե այս խոշոր անճոռնի նստարաններից։ Հիշեց, Մոնտեգյու Դարթին միշտ էլ չափից ավելի էր խմում։ Երևի հիմա էլ դեռ այդպես կոնծում են մարդիկ, բայց չկա այն թափը, որով խմում էին այն ժամանակ։ Հիշեց նաև, թե ինչպես Ջորջ Ֆորսայթը, որի Ռոջեր և Յուստաս եղբայրները սովորել էին Հերոույում և Իթանում, աշտարակի պես կանգնում էր շքակարգի տանիքին, մի ձեռքում բաց կապույտ, մյուս ձեռքում մուգ կապույտ դրոշակ ճոճելով։ Եվ հենց որ բոլորը լռում էին, գոռում էր հանկարծ. «Իթրոու, Հերթոն, Իթրոու, Հերթոն»։ Միշտ էլ այդպես խեղկատակ է եղել Ջորջը, իսկ Յուստասը բացարձակապես անտարբեր կանգնում էր ներքևում։ Այնպիսի դենդի էր նա, որ ոչ դրոշակ կվերցներ ձեռքը, ոչ էլ որևէ հետաքրքրություն ցույց կտար։ Հին օրեր»։ Եվ Այրինը մոխրագույն մետաքսեց գեստով, որի վրա շատ թեթև կանաչն էր փողփողում։ Սոմզը աչքի տակով նայեց Ֆլերի դեմքին։ «Դժգույն է մի տեսակ, խամրել է, եռանդ չկա»։ «Այդ սիրո խնդիրը հալումաշ է անում նրան, շատ տհաճ պատմություն է»։ Նայեց այն կողմ, կնոջ դեմքին, սովորականից ավելի շպարված, մի քիչ արհամարական, թեև բոլորովին հասկանալի չէ, թե ինչու, արհամարելու ոչ մի իրավունք չունի նա։ Տարօրինակ մի հանգստությամբ է ընդունում պրոֆոնի դավաճանությունը, կամ գուցե այդ փոքրիկ ճամփորդությամբ պարզապես փորձում են խաբել իրեն, Սոմզին։ Եթե այդպես է, ինքը չի էլ ուզում նկատել այդ աչքակապությունը։ Դաշտում և տաղավարների առաջ ման գալուց հետո փնտրեցին Ուինֆրիդի սեղանը բեդուին ակումբի վրանում։ Այս նոր երկսեռ ակումբը հիմնվել էր ճամփորդությունները խրախուսելու համար, և հիմնադիրը շոտլանդական հին ազգանունով մի ջենտլմեն էր, որի հայրը, սակայն մի քիչ տարօրինակորեն, կրել էր Լևի ազգանունը։ Ուինֆրիդը անդամագրվել էր ոչ թե այն պատճառով, որ ճամփորդել էր երբևիցե, այլ որովհետև բնազդորեն զգացել էր, որ այդպիսի անուն և այդպիսի հիմնադիր ունեցող ակումբը անպայման մեծ հաջողության կհասնի։ «Եթե անմիջապես չանդամագրվես, գուցե բոլորովին անհնար լինի հետագայում»։ Այդ ակումբի վրանը, որի մուտքի վերև նարնջագույն պաստառի վրա ղորանից մի տող և մի փոքրիկ կանաչ ուղտ էր ասեղնագործված, ամենից ուշագրավն էր տաղավարների շարքում։ Վրանի առաջ տեսան Ջեք Քարդիգանին, մուգ կապույտ փողկապով, մի ժամանակ Հերոուի կողմից էր նա խաղացել, ու ձեռքին եղեգնյա մի ձեռնափայտ, որով ցույց էր տալիս, թե այս ինչ խաղացողը ինչպես պետք է խփեր գնդակին։ Նա իրենց ներս առաջնորդեց։ Ուինֆրիդի անկյունում հավաքվել էին արդեն Իմոջինը, Բենեդիկտը իր երիտասարդ կնոջ հետ, Վել Դարթին առանց Հոլիի, Մոդը և իր ամուսինը։ Եվ երբ Սոմզն էլ նստեց ընտանյոք հանդերձ, դեռ մի ազատ տեղ էլ մնաց։ «Սպասում եմ Պրոսպերին», ասաց Ուինֆրիդը։ «Բայց նա շատ է զբաղված իր զբոսանավով»։ Սոմզը թաքուն նայեց կնոջը։ Ոչ մի արձագանք նրա դեմքին։ Երևի նա շատ լավ գիտե գալու է այդ տիպը, թե ոչ։ Սոմզի աչքի չխուսափեց նաև այն, որ Ֆլերն էլ նայեց մորը։ «Եթե Աննետը չի հարգում ամուսնու զգացմունքները, գոնե Ֆլերի մասին պետք է մտածի»։ Խոսակցությունը շատ անկապ էր, և մեկ-մեկ տիրող էր դառնում Ջեք Քարդիգանի ձայնը, որ խոսում էր Միդոֆի մասին։ Նա վկայակոչում էր բոլոր մեծ միտովներին աշխարհի սկզբից մինչև այսօր, ասես նրանք էական մի տար լինեին բրիտանական ժողովրդի ցեղային կազմության մեջ։ Սոմզը վերջացրել էր իր խեցգետինը և անցել աղավն ամսով կարկանդակին, երբ հանկարծ լսեց. «Ես մի փոքրիկ ուշացա, տիկին դարդի», ու տեսավ, որ Էլազատ տեղ չէր մնացել. Այդ տիպը նստել էր Աննետի և Իմոջինի միջև. Սոմզը հանգիստ շարունակեց ուտել, մերթնդմերթ մի խոսք փոխանակելով Մոդի կամ Ուինֆրիդի հետ. Խոսակցությունը բզլտում էր իր շուրջը. Լսեց պրոֆոնի ձայնը, որ ասում էր. «Կարծում եմ, որ սխալվում եք, տիկին Ֆորսայթ. Ես գրած կգամ, որ օրիորդ Ֆորսայթը համաձայն կլինի ինձ հետ»։ «Ինչ արծում», հնչեց Ֆլերի հստակ ձայնը սեղանի մյուս կողմից. «Ասում էի, որ ջահել աղջիկները հիմա էլ նույնն են, ինչ եղել են միշտ. Տարբերությունը շատ փոքրիկ է»։ «Դուք այդքան լավ եք ճանաչում նրանց»։ Այդ կտրուկ պատասխանը բոլորին ստիպեց ականջները սրել, և Սոմզը անհանգիստ շարժվեց իր խսիրե կանաչ աթոռի վրա։ «Չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ նրանք ուզում են իրենց սեփական փոքրիկ ճանապարհով գնալ, և ըստիս նրանք միշտ էլ այդպես են արել»։ «Միթե»։ «Բայց չէ, Պրոսպեր», մեջ ընկավ Ուինֆրիդը հաշտարար շեշտով։ «Փողոցի աղջիկները, ռազմական գործարաններում աշխատած աղջիկները, դերատի գործակատարները խանութներում, այդ բոլորը հիմա այնպիսի վարվելաձևեր ունեն, որ իսկապես շատ են աչքի խփում»։ Լսելով «խփում» բառը, Ջեք Քարդիգանն իր պատմական հետազոտությունը դադարեցրեց, և տիրած լռության մեջ պարոն Պրոֆոնը ասաց. «Առաջ դա ներսում էր թաքնված, հիմա դուրս է եկել, ուրիշ ոչինչ»։ «Բայց նրանց բարոյականը», գոչեց Իմոջինը. «Նույնքան բարոյական են նրանք, որքան եղել են միշտ, տիկին Քարդիգան, միայն թե հիմա ավելի շատ հնարավորություններ ունեն»։ Այդ խոսքը, որի մեջ թաքնված ցինիզմ կար, մի թեթև ծիծաղով ընդունվեց Իմոջինի կողմից, և մի քիչ էլ Ջեք Քարդիգանի բերանը բացվեց զարմանքից, իսկ Սոմզի աթոռը ճռճռաց։ Ուինֆրիդն ասաց. «Դա վատ է, Պրոսպեր, շատ վատ»։ «Դուք ինչ կասեիք, տիկին Ֆորսայթ, չեք կարծում, որ մարդկային բնությունը միշտ նույնն է»։ Սոմզը անակնկալ մի ցանկություն ունեցավ վեր կենալու և քացով խփելու այդ մարդուն, բայց զսպեց իրեն, լսեց իր կնոջ պատասխանը. «Մարդկային բնությունը Անգլիայում նույնը չէ, ինչ ուրիշ տեղերում»։ «Ահա, սա էլ Աննետի այդ անիծյալ հեգնանքը»։ «Ես այնքան էլ ծանոթ չեմ այս փոքրիկ երկրին», պատասխանեց Պրոֆոնը, և Սոմզը մտածեց. «Փառք Աստծո, որ ծանոթ չես»։ «Բայց ես կասեի, որ ամեն տեղ էլ կացան եռում է կափարիչի տակ, բոլորս էլ հաճույք ենք ուզում, և միշտ հաճույք ենք ուզել»։ «Գրողը տանի այդ տիպին, նրա այդ ցինիզմը ուղակի զայրացուցիչ է»։ Երբ նախաճաշը վերջացավ, զույգերի բաժանվեցին մարսողական պտույտի համար։ Սոմզի հպարտությունը թույլ չէր տալիս նկատելու, բայց նա շատ լավ գիտեր, որ Աննետն ու այդ տիպը միասին գնացին թափառելու կատվի պես։ Ֆլերն էլ Վելի հետ գնաց։ Պարզ է, Վելին ընտրեց, որովհետև նա ճանաչում է այն տղային։ Սոմզն ինքը Ուինֆրիդին ընկերացավ։ Մի քանի րոպե լուր քայլեցին բազմության շողշողուն շրջանաձև հոսանքում, մի քիչ կարմրած և կուշտ, հետո Ուինֆրիդը հառաչեց հանկարծ. «Երանի 40 տարի ետ գնայինք, սիրելիս»։ Նրա մտավոր հայացքի առաջ անվերջանալի շարքով անցնում էին լորդի այս տոնահանդեսի արթիվ կարված իր զգեստները, որոնց համար իր հայրն էր վճարում միշտ, որպեսզի դարթիների ընտանիքը ազատվի փողի հերթական ճգնաժամից։ «Վերջի վերջո կյանքը շատ հաճելի էր այն ժամանակ», շարունակեց նա. «Երբեմն նույնիսկ երանի եմ տալիս Մոնթիի հետ իմ ապրած օրերին»։ «Ինչ է կարծիքդ այսօրվա այս մարդկանց մասին, Սոմս»։ «Սոսկալի անճաշակություն»։ «Ամեն ինչ սկսեց քայքայվել, երբ այդ հեծանիվներն ու ավտոմեքենաները դուրս եկան։ Հետո էլ պատերազմը վերջացրեց հաշիվը։
«Ինչ է լինելու արդյոք ապագան»,
ասաց Ուինֆրիդը այնպիսի ձայնով, որը երազուն էր դարձել աղավնամսով կարկանդակից։
«Ես բոլորովին էլ վստահ չեմ, որ նորից չենք վերադառնալու լայնափեշ շրջազգեստներին ու նեղ փողքերով տաբատներին։ Տես, ահա այդ հագուստը»,
Սոմզը գլուխ նորորեց։ «Փող կա իհարկե, բայց հավատք չկա բուն արժեքների հանդեպ. ապագայի համար ոչինչ չենք պահում. Այս ջահելները, ամեն ինչ սրանց համար հանգում է մի բանի. կյանքը կարճ է, ուրախ անցկացնեն»։
«Տես ինչ սիրուն գլխարկ է», ասաց Ուինֆրիդը։ «Չգիտեմ, երբ մտածում ես, թե որքան մարդ սպանվեց, և ինչեր եղան պատերազմի ընթացքում. այս ամենը ուղղակի զարմանալի է հիմա աստիս. ուրիշ այսպիսի երկիր չկա. Պրոսպերն ասում է, որ մյուս բոլոր երկրները սնանկացել են, բացի Ամերիկայից. Եվ անշուշտ ամերիկացիները միշտ մեզնից են վերցրել հագնվելու իրենց ճաշակը»։
«Իսկապես այդ մարդը հարավային ծովերն է գնում»։
«Օ, երբեք չի կարելի հաստատ իմանալ, թե ուր է գնում Պրոսպերը»։
«Եթե ճիշտ ուզում ես», մրթմրթաց Սոմզը, «այս դարի բնորոշ տիպը հենց նա է»։
Ուինֆրիդը ամուր բռնեց Սոմզի թևից։ «Գլուխդ մի դարձրու», ասաց նա ցածր ձայնով, «բայց նա իր աջ կողմդ, տրիբունայի առաջին շարքը»։
Սոմզը ինչքան կարող էր նայեց առանց գլուխը դարձնելու։
Այնտեղ նստած էր մոխրագույն ցիլինդրով մի մարդ, սպիտակած մորուքով, այտերը նիհար, գորշ ու կնճռոտ, և ամբողջ պահվածքը բավական վայելչագեղ, իսկ նրա կողքին էլ մարգականաչ հագուստով մի կին, որի մուգ աչքերը սևեռուն նայում էին իրեն, Սոմզին։ Եվ Սոմզն արագորեն իջեցրեց հայացքը, իր ոտքերին նայեց։ «Ինչ ծիծաղելի է ոտքերի շարժումը, մեկը մյուսի ետևից այդպես»։ Ուինֆրիդի ձայնը իրական ջին ասաց. «Ջոլիոնը երևում է հիվանդ է, բայց պահպանել է ճաշակը ինչպես միշտ. մյուսը չի փոխվում, մազերը միայն»։
«Ինչու Ֆլերին պատմեց իր այն հին պատմությունը»։
«Ես չեմ ասել նրան, ինքն է իմացել. ես միշտ էլ գիտեի, որ այդպես է լինելու»։
«Փորձանք է ուղակի», սիրտը կպել է նրանց տղային։
«Անպիտան աղջիկ», մրթմրթաց Ուինֆրիդը, «փորձեց իմ աչքերին փոշի փչել այդ հարցում»։ «Ինչ ես անելու հիմա, Սոմս»։
«Տեսնենք դեպքերի ընթացքը ինչ կլինի»։
Լուր շարունակեցին քայլել, համարի արդեն խիտ բազմության մեջ։ «Իսկապես», ասաց հանկարծ Ուինֆրիդը, «մի տեսակ ճակատագիր լինի, կարծես»։ «Միայն թե այդ ճակատագիր ասվածը հնաոճ է հնչում արդեն»։ «Տես, Ջորջը և Յուստասը»։
Ջորջ Ֆորսայթի հսկա զանգվածը կանգնեց նրանց առջև։ «Հալո, Սոմս», ասաց նա։ «Հենց նոր հանդիպեցի Պրոֆոնին և քո կնոջը. կհասնես նրանց, եթե քայլերը տարագացնես»։ «Գնացիր մեր թիմթին տեսնելու»։
Սոմզը գլխով արեց և բազմության հոսանքը բաժանեց նրանց։ «Ջորջը միշտ էլ ինձ դուր է եկել», ասաց Ուինֆրիդը, «շատ կատակասեր է»։
«Ինձ երբեք դուր չի եկել»։ «Դուր ես նստում»։ «Ես պետք է իմ տեղը գնամ»։ «Ֆլերը գուցե այնտեղ է արդեն»։
Ուինֆրիդին ուղեկցելուց հետո նա իր տեղը վերադարձավ։ Նստեց ու սկսեց անտարբեր նայել հեռվում վազվզող փոքր սպիտակ կերպարանքներին, լսել խաղաձողերի թրխկոցը, ծափերն ու բացականչությունները մեկ և մյուս կողմից։